Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 6 aprilie 2007. Subiectul mesajului este Arta de a muri bine, ultimile cuvinte ale lui Iisus Hristos de pe cruce. Este primul mesaj din serie. Evanghelia după Luca, capitolul 23, începând cu versetul 35, pagina Scriptură 1022. Norodul stătea acolo și privia, fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesului Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al 6-lea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea. Soarele s-a întunecat și perdeau din lăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste cuvinte, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau deoparte și se uitau la cele ce se petreceau. Amin. Singurul om care s-a născut în lumea noastră ca să moară. Iisus Hristos a venit cu conștiență de destin în această lume, nu ca să trăiască. El a venit cu conștiență de destin că El trebuie să moară. Și începând de la 30 de ani, de când a început să lucreze în mod public, El anunță mereu și mereu, în diferite ipostaze, pe cei apropiați, că El urmează să meargă la Ierusalim și să moară. Când se apropie perioada în care El știa că trebuie să fie adus ca jertfă de ispășire pentru păcatul lumii, îi ia pe ucenici deoparte și le spune că Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să fie judecat, să fie batjocorit, să fie dat să moară. Și în momentul când Petru, cel care era purtătorul de cuvânt al lor, aude de așa ceva, se apropie de El, îl ia deoparte și începe să-i spune: Hristoase, Doamne ferește să ți se întâmple așa ceva! Nu dezamăgi, nu descuraja inimile acestor ucenici. Noi am lăsat totul și am venit după tine și asta este ceea ce tu anticipezi pentru noi, moarte? Și Iisus Hristos se întoarce spre el și spune: înapoi a mea, Satano! Hristos a venit în această lume pentru ca să moară. Și înainte de ceasul morții, El merge în grădina Ghețimani și încă o dată meditează, stă în contemplație a ceea ce urma să îi se întâmple în ceasul pentru care a venit. Și în grădina Ghețimani este cuprins de un chin ca de moarte. Traducătorii Bibliei spun că este una dintre cele mai dificile expresii de tradus din greacă. Ektambeskai kai ademoin. Un chin, o agonie cumplită în care a intrat Fiul lui Dumnezeu când stă în fața anticipării prin ceea ce urmează El să treacă în ziua de vinerea mare. Și în momentul când ne uităm la Iisus Hristos din grădina Ghețimani, îl vedem că este diferit decât Iisus Hristos care umblă pe valuri. Iisus Hristos care este transformat la față și este asemenea lui Dumnezeu în glorie strălucitoare în care ucenicii nu se pot uita la El. Este așa de diferit decât Iisus Hristos care este în templu și care are de-a face cu farisei și cărturari și îi confruntă acolo în bârlogul lor. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, și le spune toate păcatele fără nicio teamă. Pe când îl vedem aici că Iisus Hristos este în grădina Ghețimani și tremură ca varga, se îngrozește, transpirația se transformă în picături de sânge și este într-un chin cumplit de moarte. Luther a spus că niciun om în toată istoria lumii nu s-a îngrozit de moarte așa cum s-a îngrozit Iisus Hristos. De ce? este Iisus Hristos mai puțin vrednic decât Ștefan, care în timp ce era împroșcat cu pietre, fața iradia ca de înger și spunea, văd pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta lui Dumnezeu, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta? Este Iisus Hristos mai puțin vrednic decât miile de martiri care s-au dus la moarte, la ruguri, s-au dus la animale să fie sfâșiate, s-au dus ca să fie tăiați în două cu fărăstrăul, s-au dat la alte chinuri și s-au dus cu zâmbetul și cântarea pe buze. Și Iisus Hristos stă în fața morții și este îngrozit teribil. Marele Socrate, filozoful păgân, în momentul când este condamnat la moarte de cetățenii Atenei, în momentul când ia cupa cu o travă, șobia ucenicii lui, îi zbucnesc în lacrimi, se întoarce spre ei și le spune, portați-vă ca niște bărbați, nu ca niște femei, nu mai plângeți. Și după ce a luat cupa cu otrava, au băut-o până la fund și moare cu demnitate. Este Socrate mai vrednic decât Iisus Hristos? Este Ștefan mai vrednic decât Iisus Hristos? Este Ireneu, care a fost luat din cetate în cetate și dus de-a lungul Asiei Mici și apoi trecut în Europa, din cetate în cetate, din garnizon în garnizonă, să fie sfâșiat, să fie rupt, să fie chinuit în arenele romane, este acest Ireneu mai vrednic? El scrie credincioșilor și bisericilor pe unde merge, să nu cumva să faceți un exces de bunăvoință, să interveniți pentru mine, să fiu scăpat de la moartea de martir. Să nu cumva să faceți trupul meu să nu fie smuls, să nu fie despicat, să nu fie sfâșiat de fiare, ci vreau să am și o parte de slava și gloria de martir. Oameni care au fost gata să se ducă la moarte cu cântece pe buze și martirii de-a lungul anilor, asta au făcut. În fiecare secol au fost oameni de care pământul n-a fost vrednic, care în momentul când au fost confundați cu moartea, așteptau întâlnirea cu Iisus Hristos. Și era un privilegiu și o glorie pentru ei să moară ca martiri. Și Iisus Hristos se îngrozește, transpirație, se transformă în picături de sânge, este așa o constricție vasculară la nivelul tegumentelor încât îi se rup vasele la nivelul glandelor sudoritare și începe să iasă sângele. Iisus Hristos s-a înfiorat în fața morții din cauza faptului că o travă pe care el avea să o bea, cupa pe care Hristos urma să o bea, nu era la fel ca și cupa lui Socrate. Moartea pe care Hristos urma să o moară nu era moartea lui Ireneu sau celorlalți martiri. În momentul când Ireneu a ajuns la limita posibilităților sau funcțiilor vitale, el a fost răpit în prezența lui Dumnezeu, așa cum Ștefan a văzut pe Hristos stând la dreapta lui Dumnezeu și a intrat în raiul lui Dumnezeu. Pe când în momentul când Iisus Hristos moare, el nu merge în prezența lui Dumnezeu, ci în momentul când Iisus Hristos moare, el merge în Hades. Merge în locul acela unde să ia asupra lui toate păcatele noastre, să ia pedeapsa alienării, pedeapsa aceasta separării noastre de Dumnezeu, să o ducă până la capăt în el. De aceea moartea lui Iisus Hristos este diferită decât moartea oricărui martir sau a oricărui mare erou sau om care s-a sacrificat pe o cauză nobilă și s-a dus cu zâmbet în fața morții. Este ușor pentru a citi această poezie a lui Coșbuc. Din zei de-am fi coborător, cu moarte tot suntem dator. Tot una e dacă ai murit, flăcău, or moș îngârbovit, dar nu-i tot una leu să mori, or câine înlănțuit. Sună frumos, sună chiar eroic. Dacă te duci la moarte cu zâmbetul pe față, poți muri cum vrei, cu bărbăție, cu curaj. Dar vezi pe Iisus Hristos că în fața morții se înfioară. De ce? Pentru că nimeni până atunci n-a murit moartea pe care a murit-o Iisus Hristos. În momentul când Iisus Hristos moare la Golgota, el este separat de Dumnezeu și ia iadul pe care nu l-a gustat nimeni încă, îl ia asupra lui. De aceea moartea lui Iisus Hristos este distinctă de toate celelalte morți și de aceea el a venit în lume nu ca să trăiască, ci el a venit în lume ca să fie jertfa de ispășire care ridică păcatul lumii. El a venit ca să moară pentru cei păcătoși, căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Moartea lui Iisus Hristos a fost una crudă, una bestială, ceva ce a fost la limita imaginației patologice a răului. Chinuit la extrem, dar pe cruce, în timp ce Iisus Hristos moare, Iisus Hristos ne dă o lecție cum și noi să murim. Viața Lui este modelul nostru suprem. Și dacă cineva este convins de adevărurile creștine și vrea ca să îl urmeze pe Iisus Hristos, trebuie să-L urmeze pe Iisus Hristos în viața, în modelul vieții Lui. Călcați pe urmele Lui Hristos. Trebuie să mergem după El. Veniți după mine și eu vă voi da viața veșnică. În momentul când noi îl urmăm pe El, când emulăm în viața noastră viața Lui, atunci devenim ucenicii Lui. Dar trebuie să înțelegem un lucru. În momentul când îl urmăm pe Iisus Hristos, trebuie să-L urmăm pe El, nu doar în viață, ci trebuie să-L urmăm pe El și în moarte. Și după cum viața Lui este un exemplu de trăire pentru noi, la fel și moartea Lui este un exemplu de moarte pentru noi. Și aș vrea ca să ne uităm să vedem cum a murit Hristos, pentru ca să știm și noi cum să murim. În secolul al XV-lea a fost scrisă o carte numită Ars Muriendi, Arta de a muri. Și autorul acestei cărți scrie această carte în condițiile în care Europa era consumată de o plagă numită ciuma bubonică, în care peste 75% din populația Europei a fost decimată de această ciumă bubonică. Și ea nu-i cruța nici pe copii, nici pe bătrâni, nici pe adulți, rămâneau câțiva aici acolo, într-un oraș. Orașele erau pustii. Ciuma bubonică. Și el scrie această carte, cum să ai arta de a muri cu demnitate. Să ai această capacitate de a muri în fața groazei, în fața angoasei morții, în fața disperării. Cum să mori? Într-un mod nobil. Dar noi nu suntem amenințați de plaga bubonică, dar fiecare dintre noi suntem datori cu moarte. Din zei de a fi coborători, cu moarte toți suntem datori. Și cum muri? E foarte important cum muri. Nu-i tot una să mori câine înlățuit sau să mor leu. Sau să mori așa cum a murit Iisus Hristos, cu demnitate. Și aș vrea ca să ne uităm la cele 7 cuvinte ale lui Iisus Hristos rostite de pe cruce. În cele 7 cuvinte sunt expuse principiile fundamentale ale artei, cum să mori, cum a murit Fiul lui Dumnezeu, cu demnitate. Haideți să ne uităm la prima afirmație pe care face Iisus Hristos de pe cruce. Prima afirmație este aceasta: Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Sunt oameni care mor subit, dramatic, în care n-au timp să se pregătească, în care fie sunt un accident teribil de mașină, fie că sunt într-o situație în care au pierdut total controlul conștiinței și trec dincolo. Una dintre femeile, Ira Baycock, care este directorul medicinii paliative de la Dartmouth Hitchcock Medical Center și care a scris o carte, Arta de a muri bine, ea spune în felul următor că oamenii sănătoși spun că nu vor să moară într-o boală lungă. Mai bine să moară cât sunt sănătoși decât să treacă prin boli lungi, trenante, care sunt epuizante. E adevărat că e poate ușurare să mori cum a murit tata. A plecat de acasă, 61 de ani, în sănătate, pe tramvai nu s-a simțit bine, a coborât în tramvai, a stat pe bancă și în următoarele momente pe bancă a avut un infarct miocardic masiv și a murit. Morțile subite însă lasă multe lucruri nerezolvate în urmă. Ele sunt foarte dificile în a fi acceptate de familie. S-a dus dintre noi ca și un fulger, a dispărut fără să lase ultimele instrucțiuni. În contrast cu morțile subite, morțile cu boli incurabile, progresive, lungi, care durează de ani de zile, oferă omului ocazia ca să-și rezolve problemele înainte de a muri. Și cel mai important lucru care este pentru un om înainte de a muri, știți care este? Să aibă dreptul de a fi iertat când pășește în prezența lui Dumnezeu. Iisus Hristos spune limpede, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru Ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Și Biserica Catolică a înțeles lucrul acesta, importanța crucială să te duci înaintea lui Dumnezeu cu păcatele iertate. De aceea una dintre cele șapte taine ale Bisericii Catolice este această ultimă împărtășanie, în care preotul să vină și să îți dea absolvirea de păcate, în care să te confrunte cu păcatele, să zici, sunt păcătos, am nevoie de iertare. Dar după cum e nevoie ca să te duci cu păcatele iertate înaintea lui Dumnezeu, e nevoie ceva și mai mult. E nevoie ca tu să ierți pe alții. Înainte de moarte este așa de important ca să-ți ceri iertare pentru păcatele pe care le-ai făcut, dar este parcă și mai important să dai iertare celor care te-au ofensat și celor care au păcătuit împotriva ta. Se spune că doi prieteni buni în tinerețe s-au certat pe nu știu ce motiv, după care viața lor adultă n-au mai vorbit împreună. În momentul când se întâlneau într-o parte, unul trecea pe o parte a drumului, celălalt pe cealaltă, nici măcar binețe nu își dădeau. Și unul dintre ei s-a îmbolnăvit grav, era pe moarte și pe moarte l-a chemat pe fostul prieten de-ai lui și a spus următorul lucru. Printre dinți, mai mult scremut decât cu toată inima, te rog să mă ierți. Dacă nu trec prin boala aceasta, dar dacă trec prin ea, rămâne așa cum suntem în prezent. Te rog să mă ierți, dacă nu trec prin boala aceasta, dar dacă trec cu bine, totul rămâne la fel cum a fost până acum. Oameni care pe patul morții își dau seama de importanța de a ierta. Pentru că dacă pășești în veșnicie și nu i-ai iertat pe cei care ți-au greșit, ți-ai rostit tu însăți verdictul înainte de Dumnezeu. Condamnat. Dumnezeu nu te iartă. E așa de important ca pe patul morții să mori iertând, iertând pe toți, oricât de grav, oricât de oribil, odios ți-ar fi greșit, trebuie să ierți. Dar de ce sunt unii așa de gata să ierte pe patul morții și nu sunt gata să ierte în viață? Am auzit una dintre cele mai dureroase și mai jalnice experiențe care a fost relatată de o doctoriță care lucra într-un spital în care a intrat un pacient bolnav de inimă. După mai multe zile de la internare, boala nu se ameliora, era din ce în ce mai grav. Nimeni nu se interesa de el, nimeni nu-l vizita. Era clar că pe lângă boala de inimă a cardiei, omul suferea de o altă boală și mai adâncă, a sufletului. La un moment dat, pacientul intră într-o aritmie severă a inimii, aparatele care monitorizau semne vitale încep să dea alarmă, doctorița vine în grabă să vadă ce se întâmplă, încearcă eforturi disperate ca să-l readucă hemodinamic, dar omul anticipează că nu mai are mult și spune, doamna doctor, aici este un număr de telefon a fiicei mele, dați-i telefon și spuneți-i dacă poate să vină cât mai repede la spital, vreau să-mi cer iertare. Doctorița lasă ceilalți să se ocupe de resuscitarea lui, între timp dă telefon și spune, alo, aveți un tată la spital care vrea neapărat să vă vadă. Și femeia începe să plângă și să spună, ce, tata la spital? Și vine în urgență acolo și când vine, tata a murit. Și fata se aruncă peste trupul lui, începe să-l ia în brațe, să-l sărute, să-l mângâie. După ce ies afară, ceilalți stă de vorbă cu doctorița și spune, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Care au fost ultimele cuvinte? Ce a spus? Ce a spus? A spus că îi pare rău. Că n-a vorbit cu tine de un an jumate. Îi pare rău. Că nu a făcut tot ce este în putință să se împace cu tine. Dar că te iubește așa de mult. Și fata a început și ea să izbucnească în plâns, sfâșiată de durere. E vina mea! E vina mea! Numai din cauza prostiei mele am ajuns aici. Acolo, când el nu mai era, a vrut să-și ceară iertare, dar era prea târziu. E așa de important ca în fiecare zi să fim gata să murim și să murim împăcați cu ceilalți de jurul nostru. Să fim gata să ne cerem iertare și să fim gata să dăm iertare. Asta este prima lecție. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Să nu lăsați mânia, neiertarea, răzbunarea să rămână peste voi, că nu sunteți pregătiți pentru moarte. fii gata să ierți câte vreme ești în viață, pentru că vor fi regrete amare, regrete foarte amare, odată ce nu ți-ai cerut iertare sau poate nu ai dat iertare când ai trecut dincolo. Primul principiu, cum să te pregătești de moarte, să ierți pe alții și să-și ceri iertare. Hristos nu avea de ce să-și ceară iertare, dar el a dat iertare. Cui? Unor brute, unor hiene, unora care îl zdrobeau, care își băteau joc de el, care îl sculpau, care foloseau cele mai dureroase, mai excruciante mijloace numai ca să scoată ultima picătură de durere din el. Al doilea lucru pe care îl putem învăța din moartea lui Hristos este acesta. Tâlharii sunt puși unul la dreapta și unul la stânga și în alte evanghelie citim că amândoi își băteau joc de el. Și tâlharii își băteau joc de el. Dar a trecut suficient de mult timp pentru ca unul din tâlhari care era pe cruce și la început își bătea joc de el să se uite la Hristos, să-l vadă cum moare. Și văzându-l pe Hristos cum moare, și-a schimbat total concepția despre cine este Hristos. Este unul care în momentul când stă aproape de Iisus Hristos și îl vede cum moare, este primul care crede în el. Ceilalți nu cred, dar el crede. Și în timp ce celălalt continua potopul acela de blasfemii și de batjocuri la adresa lui Hristos, acest tâlhar îl confruntă. Nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care sub aceeași osândă, pentru noi este drept, dar neprihănitul acesta n-a făcut nimic vreme de moarte. Și s-a întors pe Hristos și a spus, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Preoții cei mai de seamă și ceilalți care stăteau acolo spune, pe alții a mântuit, pe sine însuși nu se poate mântui. Dacă ești tu Hristosul, coboară de pe cruce. Pe când acesta care murea împreună cu Iisus Hristos își dă seama că acest om care moare lângă el este Mesia, este Hristosul, este împăratul, este Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos, în loc să-l lase în plata lui, în păcatele lui, se îndreaptă spre el și începe să îi dea asigurare. Să-i dea cuvinte de mângâiere, să-l întărească și să spună, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Hristos moare în cea mai excruciantă durere care poate fi. Dar în timp ce moare, el se gândește la dușmanii lui și le oferă iertare. În timp ce moare, el se gândește lângă ceilalți din jurul lui care sunt în nevoi și îi mângâie și îi întărește și dă confidență și această vale adâncă a necredinței și disperării, el aduce credință. Adevărat îți spun, ai încredere în Dumnezeu, este sămânța aceea de muștar în inima ta, dar vreau să-ți întăresc credința, să știi cum să poți trece peste Iordanul morții. Pentru ce? Cuvintele lui Iisus Hristos n-au fost gratuități, nu au fost cuvinte de autosugestie, lasă că va fi bine. Cuvintele lui Iisus Hristos erau izvorite dintr-o realitate fermă a faptului că după moarte există o lume, există viață. Astăzi vei fi cu mine în rai. De aceea psalmistul în psalmul 116:15 spune, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Dumnezeu este Cel care așteaptă cu brațele deschise pe cei care sunt iubiți de El. În momentul când murim și suntem iubiții lui Dumnezeu, nu mergem într-un neant, nu mergem în Hades, ci mergem în prezența lui Dumnezeu. Asta este învățătura Scripturii. Scumpă este înainte lui Dumnezeu moartea celor iubiți de El. Sau este ceea ce spune apoi Pavel din închisoare, le scrie bisericii din Filipii. În 1:23 sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. În momentele de întâlnire cu moartea, trebuie să știm un lucru. Este viitor pentru noi și este viitor pentru ceilalți de lângă noi. Și dacă am ști că nu-i viitor, am fi ca ceilalți care n-au nădejde. Și ar trebui să ne smulgem părul, să ne îmbrăcăm în sac și cenușă și să jălim și să jălim fără nicio speranță. Dar putem să le dăm siguranță celor care sunt lângă noi. Dacă crezi în Iisus Hristos, poți să ai viața veșnică. Iisus Hristos se uită la dușman și iartă. Se uită la un om străin și nu trece pe lângă el fără să nu-i dea o mână de ajutor și să-l ridice. După care Iisus Hristos se uită la cine? Se uită la mama lui, la familia lui. Nu e așa că noi suntem total inverși? Ne gândim la noi, apoi ne gândim la cei dragi ai noștri și nu știu dacă ne mai avem timp să ne gândim la străini. Și Doamne, focul cel veci, să aibă grijă de ea răi și dușmani care ne răstignesc. Pe când Iisus Hristos, din contră, are valorile total schimbate, El în primul rând ia revedere pe cei care sunt dușmanii Lui, apoi pe cei ce sunt străini, apoi El se ocupă de mama Lui și în momentul când stă acolo pe cruce, o vede pe mama că este lipsită de putere, este total în perplexitate, în confuzie. De ce? Am auzit că va fi mare, va sta pe scaun de domnie a lui David. Unde sunt promisiunile acestea pe care mi le-a făcut îngerul? Unde ești Dumnezeu? De ce nu-ți onorezi cuvântul? Și să vezi o mamă care își vede fiul care este chinuit la extrem cu atâta sadism, durerea era cumplită pentru mamă. Și Iisus Hristos are grijă de ea și începe să spune: femeie, aici este fiul tău. Ioane, aici este mama ta, ai grijă de ea. Este așa de important pentru noi ca să ne rezolvăm lucrurile înainte de a muri. Să ne rezolvăm lucrurile cu dușmanii. Să ne rezolvăm responsabilitatea în lume pentru ce am venit în lume. Și Iisus Hristos a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Și a avut milă de tâlharul acela care era pe cruce și încă mai putea fi salvat în ultima oră. Și apoi Iisus Hristos este Cel care are grijă de cei dragi ai Lui și noi avem responsabilitate pentru cei dragi de lângă noi. Să avem grijă de ei. Ei care va în familia noastră, care are nevoie de mângâiere, care are nevoie de sprijin, care are nevoie în anii bătrâneții să fie îngrijit, să fie slujit, să fie cineva care să facă curat în cameră, să fie cineva care să îi pună nasturi la haină pentru că nu mai poate, cineva care să-i ducă mâncare la gură pentru că nu mai este nimeni care să-i ducă mâncare la gură pentru că îi tremură mâna. Avem noi în mintea noastră, în concepția noastră, această obligație morală pe care trebuie să o avem față de cei dragi ai noștri? Asta este învățătura lui Hristos. Trebuie să avem grijă de cei dragi ai noștri. În momentul când avem o anumită stare materială în care au rămas anumite proprietăți, e bine ca înainte de moarte să le împărțim, să nu fie ceartă apoi între copii. Să se știe clar, asta a vrut tata și mama, să-i lase în liniște și pace, să poată trece dincolo. E responsabilitatea noastră să avem grijă de cei dragi ai noștri și să ne punem lucrurile în rânduială când trecem dincolo. Cred că ne oprim aici. Mai sunt câteva lecții importante pe care le putem învăța din cuvintele lui Iisus Hristos, dar mai avem încă de făcut câteva acte în această seară și aș vrea ca cel puțin pentru această seară să învățăm aceste principii. Și acum ascultați-mă cu atenție. Știți cum este? Nu poți să ai aceste principii în moarte dacă nu le-ai trăit în viață. Nu poți ca să fii brav acolo pe patul morții și să începi să faci nu știu ce acte mari de nobilitate dacă în restul vieții tale n-ai trăit așa. Știi cum poți să ai o artă superbă sau bună de a muri? În avea o artă bună de a trăi. Dacă nu știi cum să trăiești, nu știi nici cum să mori. Și haideți să învățăm de la Iisus Hristos cum să trăim. Să trăim iubind pe vrăjmașii noștri, binecuvântând pe cei ce ne blastămă, iertând tuturor celor ce ne-au greșit. Să fim preocupați de ceilalți din jurul nostru și să căutăm ca și Iisus Hristos pe cine putem mântui, pe cine putem îndumnezei, să aducem din groapa pe ieri, din fundul bocirii, să le punem picioarele pe stânca mântuirii, să-i ducem la Dumnezeu. Și să avem grijă de cei dragi ai noștri, să-i slujim, pentru că Dumnezeu ne-a dat în responsabilitatea noastră. Dacă știm cum să trăim, vom ști și cum să murim. Și Dumnezeu să ne ajute, nu să facem un exces de mare mărinănie la sfârșitul vieții, în care împărțim banii și într-o parte și alta, dar restul vieții am fost acri, amari și ca și hârciogul acela care am strâns numai în pungile noastre, numai pentru noi, fără să dăm la alții. Dumnezeu să se îndure în noi și să ne ajute să trăim cum a trăit Hristos, pentru ca să putem muri cum a murit Hristos. Amen.